З'явятся ў прыватнасці лінейкі, мы іх так называем, таму што з панядзелка па пятніцу будуць выходзіць гэтыя перадачы. Вектар у 10:05, калі мы будзем разважаць пра актуальныя пытанні ў сучасным мастацтве і культуры. У 12:15 праект «Дыялогі пра культуру» будзе разважаць пра развіццё выяўленчага мастацтва, кінасферы, тэатра і гэтак далей. А ў 15 гадзін па буднях з панядзелка да пятніцы запрашаем вас на перадачу «Ліцэй». Гэта адукацыйны праект пра гісторыю мастацтва Беларусі і замежжа. Да супрацоўніцтва з каналам «Культура» мы запрасілі вядомых асоб Беларусі. Гэта навукоўцы, гэта людзі, якія добра знаёмыя ў сваіх сферах. У прыватнасці гэта фалькларыст Іван Іванавіч Крук, кандыдат філалагічных навук, пісьменнік Пятрова Сючэнка. Гэта кандыдат мастацтвазнаўства, супрацоўнік Акадэміі музыкі Наталля Ганул і іншыя. А 17-й у нас з'явіцца забаўляльная праграма «Сустрэча пад вечар». І, дарэчы, звярніце, калі ласка, сябры, увагу, што мы ў новым сезоне робім стаўку на ваш удзел праз тэлефонную сувязь, праз сацыяльныя сеткі і праз СМС. Кароткі нумар для вашых паведамленняў 1029, гэта хваля канала «Культура» ў Мінску, таму, калі ласка, як толькі пачуеце ў эфіры, што вас запрашаюць далучацца да ўдзелу, адгукайцеся, выказвайцеся, задавайце пытанні. Яшчэ трэба звярнуць увагу на такі факт, што на канале «Культура» змяняецца афармленне. У новым вяшчальным сезоне павялічыцца арыгінальны аб'ём інфармацыйнага вяшчання. У прыватнасці, па выхадных у нас з'явіцца большая колькасць інфармацыйных выпускаў, а таксама афіша. А па буднях служба інфармацыі канала «Культура» будзе пачынаць сваю працу ў 9 раніцы ў прамым эфіры. Застануцца такія знакавыя, як мне здаецца, праекты мінулых сезонаў, гэта ў рытме дня, калі мы будзем разам пачынаць кожны новы дзень, прычым крышачку напаўнення гэтай перадачы зменіцца, мы будзем большы акцэнт рабіць на нашых сучаснікаў. Абедзенная перадача ў кампаніі з культурай таксама крыху зменіцца. Вячэрні праект «Канцэртная зала» таксама будзе ў эфіры. Гэта канцэрты запісаныя ў лепшых залах Беларусі і Еўропы ў тым ліку. А яшчэ мы будзем актыўна выкарыстоўваць нашы фонды, таму што гэта багацце як канала «Культура», так і ўсяго беларускага радыё. І яшчэ у нас з'яўляецца відэазапіс, які праз некаторы час будзе выкладвацца на відэахостынгу YouTube. З надыходзячым новым вяшчальным сезонам я вельмі спадзяюся, што мы вас парадуем, а вы атрымаеце задавальненне, слухаючы канал «Культура».